Mântuirii cu familie. Ne întoarcem la Evanghelia de la Matei, la capitolul 26. Evanghelia care începe cu prevestirea Mântuitorului despre sfârșitul său, ultima prevestire, ultima dată când spune: iată, peste puțin timp, acum peste două zile. Deci urma peste două zile să se întâmple. Zice, iar după ce a sfârșit toate aceste cuvinte de zis, Iisus a spus către ucenicii săi: știți că peste două zile vor fi Paștile și Fiul omului va fi dat spre răstignire. Deci prevestește ce se va întâmpla. Atunci arhiereii și bătrânii poporului s-au adunat și după aceea, pentru că mai erau două zile, Evanghelia merge direct la ceea ce fac deja arhiereii și bătrânii poporului, care deja se adună să facă ceea ce îl prevestise. Atunci arhiereii și bătrânii poporului s-au adunat în curtea arhiereului, care se numea Caiafa, și împreună s-au sfătuit să prindă pe Iisus cu vicleșug să-l ucidă. Despre aceste versete am tot vorbit, nu o să mai insistăm. Dar ziceau, nu în ziua praznicului, ca să nu se facă tulburare în popor. Și după aceea, acesta e planul arhiereilor și cărturarilor, ce vorbesc ei, și după aceea iarăși ne întoarcem la Hristos. Evanghelia se întoarce la Hristos și zice, și fiind Iisus în Betania, în casa lui Simon Leprosul, despre aceasta o să vorbim mai mult, despre acest Simon Leprosul, despre casa acestuia, despre de ce mergea în Betania și în ultimele zile și în ultimele săptămâni, înainte de a fi de a fi patimile și răstignirea și moartea, acolo a rămas mai îndeosebit în Betania. Se întorcea în fiecare seară acolo. Ziua mergea în Ierusalim, în pridvorul lui Solomon, unde toate mulțimile se pregăteau de Paști. Sute de mii de oameni veniți de peste tot se pregăteau de Paști, așa cum era obiceiul. Acolo venea și Mântuitorul. Acolo s-au întâmplat multe minuni. Acestea dintre ultimele pe care le tot citim în Evanghelie, cu cei care veneau de pretutindeni, unii chiar bolnavi, nădăjduind să-L găsească acolo, la Ierusalim, în ziua Paștilor sau înaintea Paștilor. Acolo au fost și ultimele dialoguri ale Mântuitorului cu farisei, cu cărturarii, cu saducheii, cu irodienii, care încercau să-L prindă în cuvânt. Dar totdeauna se întorcea în Betania, undeva la 12 km de Ierusalim. Fiind Iisus în Betania, în casa lui Simon Leprosul, s-a apropiat de el o femeie, având un alabastru de mir, de mare preț. Insectă mică, foarte finuță. Și l-a turnat pe capul lui, pe când ședea la masă. Și văzând ucenicii, s-au mâniat și au zis, de ce risipa aceasta? Căci mirul acesta se putea vinde scump, iar banii să se dea săracilor. Înainte de a merge mai departe și de a vorbi despre acest aspect, despre ceea ce se auzim că se vorbește în aceste câteva versete, pentru că este vorba despre femeie și despre bărbați, bărbații se mânie și privesc altfel lucrurile. Femeia face gestul acesta care pe Mântuitorul nu supără, dimpotrivă o apără. Mă gândeam astăzi să ne întoarcem puțin spre o privire mai lămuritoare asupra relației aceste bărbați-femeie, dar nu în sensul ei domestic, simplu, și în sensul ei originar, în sensul ei primar, fundamental. Ce vreau să vă spun? Nu știu dacă vă aduceți aminte, acum câteva luni vă spuneam într-o întâlnire că nu există ceva mai important decât întruparea Mântuitorului. Că zidirea lumii, creerea lumii, este mai puțin importantă decât întruparea Mântuitorului. Știu că e greu de crezut sau greu de înțeles lucrul ăsta, Dar trebuie să puneți în inima voastră lucrul acesta, adevărul acesta pe care îl mărturisesc toți părinții și toată biserica. E un adevăr revelat, nu e un adevăr inventat de noi, e un adevăr revelat de Dumnezeu, descoperit în Scriptură, că întruparea lui Dumnezeu, adică faptul că Dumnezeu s-a făcut ceea ce nu era, că Dumnezeu și-a schimbat așezarea, și-a schimbat chipul, s-a făcut ce nu era, înțelegeți? Este mult mai important și mai grav, în sensul bun al cuvântului, și mai, cu consecințe imense și fără... Și, până la capătul istoriei și dincolo de istorie, pentru că dincolo unde este marele timp, care nu mai este timpul acesta măsurabil și al morții, are consecințe veșnice mult mai mari decât zidirea în sine a lumii, pur și simplu. Și vă spuneam atunci că trebuie să vedem toată istoria zidirii omului, zidirii lumii. Sper să nu vă plictisesc. Zidirii lumii și zidirii omului, să o vedem și să o înțelegem și din perspectiva faptului că toate acele evenimente, tot ce s-a întâmplat, de la zidirea lumii, de la așa zis Dumnezeu, să fie lumină, și toate celelalte. Sau la început Dumnezeu a făcut cerul și pământul. Numai faptul că a zis cerul și pământul. Toate aceste lucruri simple, care par simple, sau par simple acum că le știm, dar de neînțeles pentru un om care citește prima oară, toate acestea au un înțeles sau vorbesc despre întruparea Mântuitorului. Puteți crede chestia asta? Toate acestea, de la felul cum a zidit Dumnezeu lumea, deci felul cum a zidit Dumnezeu lumea, vorbea despre faptul că Hristos se va întrupa. Dacă puteți crede asta, să o înțelege. Și cu atât mai mult zidirea omului, care este după chipul lui Dumnezeu, zidirea omului, bărbat și femeie, care este după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, și timp despre asemănarea cu Dumnezeu, vorbește despre Dumnezeu. Deci cu atât mai mult, dacă lumea în sine, toate, și ar trebui să o luăm de la început, ca să vorbim despre cerul și pământul, și să le luăm iară de la început toate. Despre lumină și întuneric, despre toate, ca să înțelegeți că toate vorbesc despre întruparea lui Hristos, și despre Dumnezeu care se face ce nu era, cu atât mai mult însăși zidirea omului și apariția omul ca bărbat și femeie are legătură cu Hristos și vorbește despre Hristos. Vorbește despre Hristos. Și acum, ca să nu vorbim așa pe vorbe, să rămână numai vorbe goale, teorii, și să mergem cumva și pe textul în sine, cuvintele lui Dumnezeu, adevărul veșnic al lui Dumnezeu, pe care îl spune Scriptura, și să înțelegeți că despre asta, că așa e, aș merge la referatul zidirii omului și al zidirii femeii din coasta lui Adam. Și până la urmă, întrebarea noastră, de ce trebuie să fie bărbat și femeie? Acolo pare că, de ce trebuie să fie doi? Omul, bărbat și femeie. Nu se putea să fie unul? Pur și simplu, unul. Bine, răspunsul lui Dumnezeu este, dar cum am spus, nu numai aici, că de la început totul apare ca un binom. Cerul și pământul. Lumina și întunericul. Totul e așa dublu. Uscatul și apa. Și apele de sus, apele de jos. Vegetația și pământul. Toate sunt... De ce totul e dublu? De ce face Dumnezeu așa? Culminând cu omul. Bine, pe de o parte există o lume nevăzută, lumea, că cerul acela de care zice Dumnezeu, a făcut Dumnezeu cerul și pământul, este cerul, este lumea nevăzută, este lumea spirituală, despre cerul acela e vorba. Cerul acesta de care știm noi, de-abia în ziua a patra apare. Nu despre ăsta e vorba. Cerul în greacă, pneuma, înseamnă duh, aer și se înțelege lumea spirituală. Deci, ca și cum ar spune, la început Dumnezeu a făcut lumea spirituală și lumea materială. Pământul să nu lumea materială. Nu pământul ăsta. Ci lumea materială. Și până și de ce Dumnezeu face dublu așa? De ce? Bine, primul răspuns, oricum, hai să o luăm altfel. Există o lume spirituală care face de la început și care are structura ei și frumusețea ei, și pe care, la care Dumnezeu nu se lungește cu vorba pentru noi, pentru că prea complicat, pe aceea nu o vedem, nu o cunoaștem decât foarte puțin, deci doar spune că a zidit-o, pe când lumea materială pe care noi o vedem și o cunoaștem și trăim în ea, ne spune mult mai mult, prin Moise, ne spune mult mai mult despre ea. Și zidirea ei întrepte. Iar omul este zidit ultim, unind lumea materială cu lumea spirituală. Omul este făcut ca un fel de făptură unică, cum nu mai este niciun alta, nici ca îngerii, nici ca celelalte făpturi, este unica făptură care unește cele două lumi. La sfârșit a făcut Dumnezeu pe om din pământ și a suflat asupra lui suflarea de viață, care era partea duhovnicească, Duhul. Și el se face ca o făptură dublă. Am zice, de ce l-a făcut Dumnezeu pe om așa, dublu? Nu că și el, deși el în sine e dublu. Și el în sine este parte spirituală și parte materială. De ce toate aceste dubluri? De ce după aceea a despărțit pe bărbat și femeie din omul de plin, s-a despărțit bărbat și femeie? Și cred că știți că am mai spus despre asta și am tot vorbit despre această împărțire, dar n-am dat răspuns de ce. De ce? De ce a făcut Dumnezeu? Doar am spus frumusețea acestor despărțiri sau am vorbit despre frumusețea acestor despărțiri care de fapt erau spre unire. Erau despărțiri înfrumusețătoare. Erau despărțiri care tindeau spre unitate, spre legătură, care se caută una pe alta și care nu se dezbină și nu se rup și nu se urăsc, ci se caută una pe alta și se amestecă una cu alta și creează o frumusețe fără de nespus. Așa cum Dumnezeu a poruncit să se despartă vegetația din pământ. Adică să iasă din pământ vegetația. Și nu poate nici unul fără celălalt, dar ce frumoasă e lumea așa, nu? Vegetația cu pământul. Ce frumoasă e lumea animalelor și pământul. Și a poruncit să fie pământ și trătoarele și păsările și animalele și iar o altă despărțire. Și câtă frumusețe îi dă lumea animală pământului. Deci această combinare între cele două care au fost despărțite dă o frumusețe fără seamă. Așa cum vă spuneam, despărțirea dintre apă și uscat. Căutăm toți, vrem să avem casă la mal, lângă apă. De ce căutăm această margine, limanul, între apă și uscat și ne atrage așa de mult și acolo e cea mai frumoasă natura și firea? Nu? Tocmai Dumnezeu desparte pentru frumusețe. Desparte marea tot timpul, parcă caută să prindă din uscat și uscat parcă tot timpul nu se lasă prins. Parcă se caută una pe alta. Da, am spus despre toate lucrurile astea. Dar niciodată nu n-am îndrăznit să vă vorbesc de ce credem și de ce cred că Dumnezeu a făcut așa lucrurile și le-a împărțit. Culminând cu omul, care l-a făcut făptură spirituală și materială, unită în același timp și în același timp despărțită în interior. Adică sufletul e suflet și trupul e trup. Noi suntem uniți, sufletul este în trup, dar unde este? Cum îl simți? Este unit de săvârșit trupul cu sufletul? Nu. Cum sau ele? Tot timpul și să știți, și am vorbit despre asta în vară, cei care au fost în tabără, trupul nu poate fără suflet, își primește viață de la suflet, dar sufletul nu s-ar da scos din trup, pentru că trupul este pentru el fratele lui. Așa s-a născut. Nu poate înțelege să fie altfel decât împreună cu trupul său, cu fratele său. Nu poate. Pentru el e o durere când iese. Noi, cum vă spuneam, că noi ne imaginăm că sufletul iese fericit. În sfârșit. Dar sufletul, așa care iese din trup și se duce până la a doua venire, nu are o deplinătate, nu are o odihnă până nu se va întâlni iară cu fratele său și până când acest fratele său nu mai este bolnav. Adică nu mai este supus morții, nu mai este supus bolii. Când își revine la starea lui primordială, așa cum a dorit Dumnezeu. Adică la a doua venire. Dar până atunci sufletul nu are odihnă. Și nu are odihnă de plină. Nu are pace de plină. Sfinții cei mai mari nu sunt încă în pacea cea mai de plină și cea mai înaltă. Încă nu moștenesc împărăția celor. Nu moștenesc. Pentru că nu sunt de plin. Numai cu trupul împreună vor moșteni acea împărăție. Dar oricum. De ce a făcut oare Dumnezeu așa? Și acum să legați în mintea voastră tot ce v-am spus despre aceste binomuri, dualități care se caută una pe alta. Nu se bat între ele, ci se caută una pe alta și se completează una pe alta, culminând cu omul, bărbat, femeie, care la fel se completează unul pe altul și se caută unul pe altul și culminând poate cu suflet, trup, care la fel nu pot trăi unul fără altul și terminând și mai mult deasupra cu ultimul binom, omul, Dumnezeu, omul, chipul și asemenea Dumnezeu, care îl caută pe Dumnezeu pur și Dumnezeu care îl caută pe om pur și o căutare și o dragoste de nespus, care depășește celelalte tipuri de căutări de până acolo. Le depășește pe toate această legătură om-Dumnezeu, care este iar un binom. Păi, și de ce Dumnezeu a voit așa? Pentru că toate vorbesc despre Mântuitor. Despre, pare așa. Ce vorbesc? Cum pot să vorbească? Să luăm altfel. De ce credeți că imediat după ce Dumnezeu a făcut-o pe Eva, i-a dat în gura lui Adam să zică așa? Iată acum os din oasele mele și trup din trupul meu, aceasta se va numi femeie, căci din bărbatul său s-a luat ea. Pentru aceasta va lăsa om pe tatăl său și pe mama sa, se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi în trup, și pe care i-a unit Dumnezeu omul, să nu-i despartă. Acestea sunt niște cuvinte veșnice care au fost spuse de Adam, prima prorocie a lui Adam, primul cuvânt al lui Adam. Până atunci nu prea l-am auzit pe Adam vorbind. Spune un cuvânt, dar nu spune de la sine, că îl spune de la Dumnezeu. Și auziți ce zice. Și într-adevăr, e ceva de neînțeles. Ce mare este puterea asta. De ce a dat Dumnezeu, și spune așa astăzi la nunta care a fost, de ce a dat Dumnezeu atâta putere acestei legături? Încât, auziți. De ce oare a făcut Dumnezeu așa? Încât, zice, o legătură cu părinții care te-au născut, care ți-au dat trup, care te-au hrănit, care te-au ținut în brațe, cu care ai stat, cu care, pe care le cunoști ultimul, la care le cunoști ultimul gest și ultima mișcare, cu care te simți cel mai bine, liniștit, că sunt părinții, cu ei ai trăit, cu ei ai crescut. Și totuși o legătură aproape insolubilă ar părea la prima vedere. Adică, cu cine poți să rămâi neîncetat împreună și continuu, decât cu oamenii care pare că cu ei ai crescut din sângele lor, din trupul lor, ai luat trupul tău, din obiceiurile lor, din genele lor, din tot, educația lor, din toate au fost de la ei, nu? Și cu ei ai stat 20 de ani, 30 de ani, nu știu cât ai stat acasă, și totuși, zice Dumnezeu, auziți, zice, pentru aceasta va lăsa un tatăl său și pe mama sa și se va lipi de femeia sa și vor fi amândoi în trup. Și Pavel zice, iar aceasta este o taină mare. Aceasta este o taină mare. Adică faptul că, dintr-o dată, un om care a stat 20-30 de ani lângă părinți, și nu ai plecat niciodată de acolo. De ce să pleci? Că sunteți într-un duh, într-un fel. Și totuși se naște în om, un bărbat sau o femeie, o pornire așa de mare, o putere așa de mare, încât e în stare să lase tată, mamă, tot. O dragoste mai înaltă decât dragostea părintească și o putere mai mare decât aceasta, încât să lase tot și să meargă după bărbatul sau femeia sa. De ce a îngăduit Dumnezeu asta? De ce? Și a spus-o încă din prima. Cum l-a zidit pe om? Ca un fel de... Acolo Dumnezeu i-a pus omului, de fapt, tainic, eu o văd ca pe un fel de prorocie a ceea ce urmează să se întâmple. De fapt, când Dumnezeu zice, pentru aceasta va lăsa un pe tatăl său și pe mama sa, se va alipi de femeia sa și vor fi amândoi în trup și pe care a unui Dumnezeu să ne despartă, eu simt și văd că Dumnezeu vorbea și despre sine. De ce a făcut Dumnezeu așa? Pentru că urma să se întâmple în sânul trăinii așa ceva. Fiul lui Dumnezeu, născut din veșnicie, din Tată. Dragostea lor este eternă, fără sfârșit, fără umbră, fără asemănare. Și totuși alege Fiul lui Dumnezeu să lase dragostea părintească, cerurile, veșnicia, și se face pe sine, și se face om. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Ceva parcă mai puternic, am putea zice în nebunia noastră, mai puternic decât dragostea între Tatăl și Fiul. Nu e mai puternic, dar asemănător. Și lasă cerurile și pe Tatăl și se duce după mireasa sa, după femeia sa, după noi, oameni, înțelegeți? Că Dumnezeu, deci Dumnezeu a făcut așa, pentru că vorbea despre dragostea de neînțeles, nebună a Fiului Dumnezeu. Absolut nebună în sensul maniacă, nu nebună în sensul care depășește cu totul orice înțelegere omenească, de neînțeles. De neînțeles și acum. De ce Tatăl nu reacționează când Fiul este ucis, bătut, bajocorit, ținut pe cruce? De ce? Cum se poate? Dar Fiul lui Dumnezeu spune, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Ceva de neînțeles. E ca și mai spune, iubirea pe care Dumnezeu are față de om este mai mare decât iubirea pe care o are El între Tatăl și Fiul. Nu e mai mare, dar e de neînțeles. Și lasă Fiul veșnicia și puterea și atotputernicia și tot. și se aduce după femeia sa, adică omul, mireasă Hristos, care suntem noi, oamenii. Și se va lipi de noi. Și se face una cu noi. Exact ce zice Dumnezeu omului. Pentru aceasta va lăsa pe tatăl său și pe mama sa. Tatăl nu l-a lăsat Hristos pe tatăl său. Înțelegeți? Și s-a făcut una cu noi. Și a venit, s-a făcut una cu noi. Trup din trupul nostru. Nu zicem, nu putem zice noi lui Hristos, cum a zis Adam. Nu poate zice Hristos nouă, cum a zis Adam Evei. Iată acum os din oasele mele și trup din trupul meu. Și Hristos a făcut os din oasele noastre, trup din trupul nostru. Înțelegeți? Nu e glumă. Chiar așa. Ceea ce a spus acolo Adam, nu e numai o poveste pentru ceea ce va fi și eu, cam așa va fi istoria lumii. Nu. Cred că depășește cu mult această înțelegere simplistă la prima vedere. Și vorbește despre o taină mult mai mare, aceea întrupării Fiului lui Dumnezeu, care atât de mult iubește Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său îl dă, ca să coboare din veșniciile fără sfârșit și fără umbră și fără atingere de orice întinăciune și să se facă om cu toată puținătatea omului, cu toată gregalitatea lui. Să se facă om asemenea nouă și să se facă una cu noi. Și nu numai să se facă una cu noi, numai prin sângele și prin trupul Maicii Domnului. Și se face una cu noi prin împărtășanie până la sfârșitul veacurilor. Înțelegeți? Adică nu e o vorbă numai așa atunci, ci o vorbă care rămâne adevăr etern până la sfârșit. Se face una cu noi, cu toți cei care vrem, că nu ne obligă. Cu cei care vrem dintre noi să se facă una. Noi aproape că ar trebui să zicem și noi ar trebui să zicem că suntem în fața potirului, iată acum trupul din trupul meu și carne din carnea mea. Dar cred că mai bine s-ar potrivi lui Hristos să ne zică nouă când ne apropiem de El. Și pentru aceasta să lăsăm orice tată și mamă pământesc, orice încrengătură, legătură omenească și să ne unim cu Hristos acesta care ni se dă nouă și care vine la noi peste veacuri și din istorie. Peste istorie. Deci, cred că Dumnezeu se referea și la sine. Și vorbea în ceea ce s-a întâmplat și de asta a făcut Dumnezeu această dualitate. Adică că Dumnezeu, unul fiind, deplin fiind, desăvârșit fiind, se desparte din sânurile Tatălui și coboară în istorie. Și e și un fenomen și un eveniment care depășește cu mult istoria lumii și apariției. Înțelegeți? Care e așa un cuvânt de Dumnezeu? Să fie lumea. Și gata, a fost lumea. Ori să se facă Dumnezeu altceva, să se desfacă din sânurile Tatălui, să se facă asemenea nouă, să iasă din, parcă din legătura aceasta desăvârșită care era și să se facă cu noi una și să fie cu noi, aceasta este greu de înțeles, peste măsurile noastre. Dacă acest lucru nu se întâmpla, istoria n-avea sens. Niciun sens. Înțelegeți? Orice, adică, Dumnezeu din milă și din dragoste face lumea, adică dragostea din sânul trăimii perfecte, desăvârșită, care era deplină și nu avea nevoie de nimic altceva, n-a fost într-un... Deci n-a putut să se socotească sau să Dumnezeu n-a avut o dignă să fie deplin numai într-un sine și dragostea sa n-a fost atât de mică să rămână numai într-un sine, ci s-a revărsat și peste, creând și făptura liberă și cu lucrare și cu voie liberă care se împărtășească și ea din bucuria, și ea din puterea, și ea din lucrarea, și ea din lumina lui Dumnezeu. Adică nu putea rămâne bucuria și lumina asta numai în sine, ci trebuia dăruită și altor persoane asemenea lui, cu voie și cu lucrare liberă și cu alegere liberă, care să primească și ele această bucurie, această lumină, să se împărtășească și ele liber, dacă vor, din această bucurie. Ori, dacă ar fi fost numai atâta și Dumnezeu făcea lumea ca să fie făpturi logice, lucide, clare, asemenea Lui, persoane care să se împărtășească în această bucurie a deplinătății Lui Dumnezeu, a puterii Lui, a tot puternicei Lui și să fie fericită, dacă ar fi fost numai atât, era prea puțin. Omul acesta, făptura aceasta zidită, în care are un început și un sfârșit, care este mărginită, că e făptură zidită, e mărginită, nu-i Dumnezeu, n-ar fi putut să guste de plin din bucuria dumnezeirii dacă nu era Dumnezeu. Înțelegeți? Adică tu nu poți să fii, să guști și să înțelegi desăvârșit pe cineva dacă nu ești El. Sau să-L înțelegi în bucuria Lui sau să trăiești bucuria Lui de plin. Exact cum zice cineva, n-ai cum să înțelegi pentru că n-ai trăit ce trăiesc eu. Nu ești ce sunt eu, nu gândești ca și mine, n-ai cum să înțelegi. Și oricât de mult ai vrea să te bucuri împreună cu un om care se bucură și are el trăirile lui și așa, până nu ești el, tu nu poți să trăiești de plin bucuria lui și lumina lui și înălțimea lui și măsura lui. Ei, Dumnezeu a venit să se facă una cu noi și noi să fim Dumnezei și să putem trăi la măsura de plină bucuria pe care o are El. Nu numai o măsură așa de slugi care se uită și zic, wow, ce minunat ești, wow, ce fain e, înțelegeți? Nu numai atât. Dacă Dumnezeu ar fi fost atât, nu era Dumnezeu nostru. Dumnezeu acesta care a venit, dacă atâta era istoria și la asta se limita, cum se vede în mahomedanism? Dumnezeu nu ocupa niciune în mahomedanism. Nu se, sau în budism, sau oriunde. Dacă la atâta rămâne la o admirație și la o slavă și la o laudă adusă lui Dumnezeu pe care îl constați, îl vezi, îl auzi, nu știu, îl simți, îl presimți, e foarte puțin. Și o relație de slugă stăpân. E o relație de rob atotputernic. Tu ești rob și el e atotputernicul. Și te împărtășești din fărâmiturile care cad la masa stăpânului, ceva pe acolo. Ori Dumnezeu vrea, ori dragostea lui, cum ar fi de plină dragostea lui dacă el nu s-ar dărui de plin, complet, desăvârșit, adică nu s-ar da să fie asemenea lui, cu bucuria lui, cu lumina lui. Nu numai cât ești tu la finitatea ta, la micimea ta, la îngustimea ta, la puținătatea ta. Păi dacă omul se rezumă numai la puținătatea lui, e foarte puțin. E înghesuit, e obositor, e plicticos. Ori Dumnezeu trebuia să se întrupeze. Orică omul cădea, orică omul nu cădea, Dumnezeu se întrupa. Înțelegeți? În momentul în care s-a hotărât zidirea lumii, a fost hotărâtă și întruparea lui Dumnezeu. Adică când Dumnezeu a vrut să dăruiască această bucurie făpturii, ca bucuria aceasta să fie deplină, trebuia să se întrupeze și Dumnezeu, să se facă una cu noi, să se facă El punte între finit și infinit, între zidit și nezidit, între fără început și fără sfârșit și început și sfârșit. Să se facă punte, să se contopească cu puținătatea, cu finitul nostru și să ne facă, să ne dea acces spre infinit, spre deplin, spre desăvârșit, spre fără început și fără sfârșit. Trebuia să se întrupeze Dumnezeu. Nu se putea altfel. Maximă Tristoluția, și dacă omul nu cădea, Dumnezeu se întrupa. Dacă omul rămânea în rai, Dumnezeu se întrupa. Nu îl ucidea nimeni. Asta e altceva. Noi căzând, l-am ucis. Dar el oricum se întrupa. Pentru că vrea să-i dea de plin omului bucuria. Pentru că Dumnezeu s-a făcut om ca omul să devină Dumnezeu. Ăsta e cuvântul părinților. Asta zice Atanasie cel Mare, asta zice Grigorie de Nazianz, asta zice Grigorie de Nisa, asta zice Vasile cel Mare, asta zic toți. Pentru că Dumnezeu s-a făcut om ca omul să devină Dumnezeu. Dar înțelesul ăsta care îi spun, ca omul să fie asemenea lui Dumnezeu, să trăiască măsurile și lucrarea bucuriei și luminii lui, ca să se poată împărtăși de plin de bucuria lui Dumnezeu. Pentru că așa îl vrea Dumnezeu. La măsurile dumnezeiești. Nu îl vrea o slugă nevrednică undeva uitată într-un colț, cum ne imaginăm noi. Nu, nu ne vrea într-un cor de osana și nu știu ce pe acolo care să-i aducem cinstire. Nu are nevoie, să știți, nu are nevoie. A, dacă îngerii o fac asta, sau au fost văzuți făcând asta, nu e pentru că Dumnezeu îi pune, ci pentru că ei nu pot să tacă în fața frumuseții Dumnezeu, nu pot să tacă în fața luminii Lui, nu pot să tacă în fața dragostei Lui. Nu... Dar nu îi pune nimeni să facă asta, înțelegeți? Noi avem o idee falsă despre Dumnezeu. Ni se pare că ce o să facem noi acolo? Să stăm și să ducem osana lui Dumnezeu și nu știu ce cinstire. Nu are nevoie Dumnezeu de cinstirea noastră. El vine să se dea nouă, nu noi lui ceva. Că nu avem ce să-i dăm lui. El se încinge, El ne pune la masă, El ne dă de mâncare, El ne spală picioarele, El se dă pe sine ca trup și sânge. El face toate. Noi suntem... Ce să dăm noi? Noi doar... Dacă putem să-L iubim, sau dacă putem să întoarcem puțin din dragostea pe care El o revarsă spre noastră, să întoarcem și noi. Să-I dăm și noi parte din inima noastră, măcar parte, dacă nu toată inima. Ăsta e motivul pentru care Dumnezeu a zidit lumea tot așa, în binom, în aceste două părți. Adică, în aceste despărțiri, că de fapt sunt despărțiri. A zis Dumnezeu să se despartă apele. Și să apară uscatul. A fost despărțit. A zis Dumnezeu să se despartă apele de jos cu apele de sus. A zis Dumnezeu să se despartă din pământ vegetația. A zis Dumnezeu să iasă sau să se despartă din pământ animalele. A scos Dumnezeu, a despărțit din Adam pe Eva. Înțelegeți? De ce aceste despărțiri? Pentru că toate vorbeau de marea despărțire a ieșirii lui Dumnezeu din sânul Tatălui, Fiul lui Dumnezeu și venirea Lui și să se facă ceea ce nu era. Ceea ce este un bine absolut Dumnezeu, exact cum dacă ar fi un om, cel mai bun om din lume, ar fi undeva, într-o casă, Dacă omul ăla iese, păi ăla nu iese decât să facă ceva extraordinar, să aducă un dar, să-ți facă ție tuturor ceva bine. Așa cum Sfântul Nicolae nu iese decât să facă binele. Nu? Așa, dacă Dumnezeu a ieșit din sine și a făcut altceva, păi vine să facă un bine absolut, cum noi nu ne putem imagina. Deci valoarea ieșirii din sine a Dumnezeu n-are asemănare cu nimic. Este un bine absolut pe care noi încă nu-l înțelegem. Este ieșirea lui Dumnezeu spre noi. Este această ieșire a lui Dumnezeu de la El spre noi. El ne-a căutat. El ne caută. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Adică eu vă caut pe voi. Voi credeți că, sau cum zice lui Pascal, Doamne, unde? De ce nu mi te arăți? De ce nu mi te deschizi? De ce nu mi te descoperi? Și El zice, nu m-ai fi căutat dacă nu m-ai fi găsit, dacă nu m-aș fi lăsat descoperit, dacă nu te-aș fi găsit eu pe tine, înțelegi? Adică Dumnezeu este primul care caută și dă în om toată pornirea de căutare, fără de care omul n-ar... Ieșirea aceasta de Dumnezeu este viață. Este viața noastră. Dacă Dumnezeu nu ieșa, dacă Dumnezeu nu iese din desăvârșirea asta, din perfecțiunea asta spre noi, dăruind viață și făcând milă, noi nu existam. Ieșirea are o importanță absolută. De aceea și în biserică sunt în timpul slujbelor aceste ieșiri. Ieșirea mare, ieșirea mică. Toate aceste ieșiri care preînchipuie această, până la urmă, toate vorbesc de această ieșire a lui Dumnezeu. Venirea lui Dumnezeu din veșnicie spre noi. Icoanele sine vorbesc toate despre ieșirea lui Dumnezeu spre noi. Și despre venirea lui Dumnezeu spre noi. Adică orice icoană merge pe înțelesul, pe perspectiva inversă, nu pe perspectiva obișnuită. Noi când ne uităm la ceva, la un tablou, ne uităm spre orizontul lui ca spre un punct final. Toate liniile tabloului merg spre un orizont care e în spate undeva. Adică tinzi pe orizontul care e acolo în tablou. Tu ești tentat să mergi acolo, să intri în tablou ca pic și poc, să intri acolo în tablou și să vezi ce se întâmplă acolo. Dar icoana are alte perspective, are o perspectivă inversă. Toate liniile și tot felul cum e făcută să vină spre tine. Deci toate liniile acelea vin spre tine, așa. Din toate direcțiile, vin spre tine. O să vă arăt toată, nu neapărat aceste icoane care sunt, au personaje, ci mai ales icoanele care au diferite scene, ne dovedesc asta. De exemplu, tronul Mântuitorului, pe care stă Mântuitorul, e mai mare în spate și mai mic în față, deși ar trebui să fie mai mic, mai mare în față, că doar nu, partea din față e mai mare, că e mai aproape de tine, și partea din spate să fie mai mică. Nu, este mai mare și dacă mergi pe liniile tronului, spre tine merg. Și tot așa, cartea din mâinile Mântuitorului este mai mare în spate și mai mică în față. Ca și cum ar veni spre tine, deși ar trebui să fie invers. Totul este așa, în icoanele adevărate, vechi. Totul merge de la mare din spate, ceea ce e absurd. În spatele e mare și în față e mic. Dar de ce este făcut așa? Pentru că el este construit după perspectivă inversă care vin spre tine. Icoana are această capacitate incredibilă de a simți că acel personaj, că lumea aceea vine spre tine, Dumnezeu vine spre tine, te caută Dumnezeu, înțelegeți? Dacă te uiți la un tablou, El vine spre tine, la o icoană. Dacă te uiți la un tablou, tu mergi spre El sau încerci să înțelegi ce e acolo. Tocmai pentru că vorbește despre această ieșire a lui Dumnezeu din sinele Lui, venire spre noi, că Dumnezeu vine spre noi. Strigarea lui Isaia, sparge, Doamne, cerurile și vină la noi, se împlinește, Dumnezeu sparge istoria, cerurile, veacurile și vine spre noi. Ne caută pe noi. Și toate aceste binomuri, toate aceste despărțiri pe care Dumnezeu le-a făcut de la începutul lumii și care după aceea se caută unele pe altele și se completează unele pe altele și dau frumusețe lumii, vorbesc despre această ieșire a lui Dumnezeu spre noi și venirea lui Dumnezeu spre noi. Despre această despărțire din Tatăl, de la Tatăl la Fiului, a se face ceea ce nu era și a se face una cu noi, ceea ce este de neînchipuit. De fapt, fiecare pereche de tineri, de oameni care se căsătoresc, preînchipuie, de fapt, legătura între Hristos și om, și biserică și om. De fapt, de asta a fost făcut omul așa, bărbat și femeie, pentru că ei vorbeau deja despre faptul că Dumnezeu îl va căuta pe om, că Dumnezeu va lăsa sânule Tatăl, că va lăsa omul pe Tatăl Său și pe mama sa, adică pe Tatăl Ceresc, va lăsa omul cu o mare, cum a zis Pilat, iată omul, el era omul, adică s-a făcuse om de plin. Și încă om cu o mare, nu era orice fel de om, el era omul adevărat. Ce om mai adevărat a fost în istorie decât Hristos? Și Dumnezeu adevărat, Care a fost mai adevărat om în toată istoria decât Hristos însuși? Cine poate să zică, a, Socrate a fost mai mare om ca Hristos? Nimeni nu poate să zică, pentru că Hristos a fost omul de plin, om mare. Când Pilat a zis, iată om, ecce homo. El era, a spus un adevăr, fără să știe, a prorocit, a vorbit, a spus niște adevăruri care îl depășau. Era omul. Și când se zice, va lăsa om pe tatăl său și pe mama sa, adică omul Hristos, care se va face fiul omului, va lăsa pe tatăl ceresc. Și va veni în istorie. Și se va uni cu făptura omenească. Despre asta era vorba. Vă dați seama ce spune acolo. Și despre cealaltă, dar spune. Tainic, în referatul Bibliei, se zice așa. Va lăsa omul Hristos. Atât de mult va iubi Hristos pe om, Dumnezeu, încât va lăsa pe tatăl său, tată, mamă, tată, de unde s-a născut, sânul tatălui și va veni în istorie să se unească cu omul și să se facă una cu el. Și atât de mult binevoiește în această unire între om și Dumnezeu, tatăl, între fiul său și om, atât de mult binevoiește că ceea ce a unit Dumnezeu, omul să nu despartă. Auziți? Adică unirea aceasta care se face între Hristos și om, cu alte cuvinte, dacă un om îl cunoaște pe Hristos, dacă un om aude de el și se unește cu el, în gândul lui, în inima lui, prin botez, prin împărtășanie, și se face această legătură care este mult mai puternică decât legătura între bărbat și femeie, mult mai puternică decât legătura între suflet și trup, mult mai puternică decât legătura dintre orice și orice, și este o atracție atât de mare între om și Dumnezeu, cei mai puternici magneți din lume sunt nimic față de această atracție între omul adevărat și Dumnezeu adevărat. Este o legătură așa de mare încât dacă un om mic, amărât, prăpădit, se unește cu Dumnezeu la măsura lui și Dumnezeu îl protejează și nu îi se descoperă în toată măreția lui și în toată puterea atracției lui, cum ziceau părinții, Dumnezeu ar vrea să ne dea valuri de har, dar noi nu putem lua decât cu pipeta și el se retrage așteptând vremea în care noi putem să luăm mai mult, de el ar vrea să ni se dărească valuri, înțelegeți? Nu așa cu pipeta cum vrem noi și cum putem noi. Dar, cu alte cuvinte, ce și pe care i-a unit Dumnezeu omul să nu-i despartă. Adică Dumnezeu binevoiește Tatăl Ceresc, binevoiește în legătura și în unirea dintre Fiul lui Dumnezeu și om, binevoiește mult și se bucură de asta, și pe care i-a unit Dumnezeu, și deci dacă un om cât de mic se unește cu Hristos și tu, și pe care i-a unit Dumnezeu omul să nu-i despartă, și tu ajungi să-l zmintești pe acest om, cu voie, cu știință, cu dorință, ajungi să-l culești pe Dumnezeu în inima lui, să-i vorbești de rău pe Dumnezeu, să-l rupi cumva de, prin faptele tale, prin viața ta, prin ceva. Vai de tine! Înțelegeți? Te faci dușmanul lui Dumnezeu. Te faci dușmanul lui Dumnezeu. Despre aceasta e vorba când zice Mântuitorul și zice că dacă unora dintre aceștia, cel ce va zminti pe unul dintre aceștia mici, vai de capul lui. Cu alte cuvinte, parafrazând. Cel ce va zminti pe unul dintre aceștia mici, care sunt fiii lui Dumnezeu, care sunt cei care se unesc cu Dumnezeu, pe oricare dintre oameni, cel ce îl va zminti și îi va clinti inima dinspre Dumnezeu spre altceva, vai, dar vai prin cel care vine ispita. Ispita trebuie să vină, dar vai pentru cel care vine ispita. Mai bine ar fost lui, zice, să-și luată o piatră de moară să arunce în râu. Aceluia care clintește sau smintește relația dintre Dumnezeu, dintre un oarecare om și Iisus Hristos, sau o strică definitiv, mai bine ar fost acelui om să-și lege o piatră de gât să arunce în mar. Așa zice Dumnezeu. Deci atât de puternic, atât de important pentru Dumnezeu legătura cu fiecare om și atât de intensă e această atracție și care dacă nu se împlinește, omul rămâne veșnic neliniștit și neodihnit și fără umbră, și fără umbră de pace și fără liniște. Încât dacă tu îi faci rău acestui om, mai bine s-ar fi fost ție, zice Mântuitorul, să fi legat o piatră de moară. Nu știu dacă ați văzut pietrele de moară, cât de mari sunt. Ca o roată de tractor de piatră. Înțelegeți? Lată și mare și cu o gaură pe mijloc. Și să legi de ea o funie, să legi de gât și te arunci în mare sau unde te arunci. Și mai bine s-ar fi fost ție să faci așa decât să smintești pe unul dintre aceștia mici în legătura lor cu Dumnezeu. Despre aceasta vorbește Dumnezeu aici, despre această legătură. Dacă aveți întrebări legate de ce am vorbit sau despre altele. Dar înainte de toate, un domn Vasile de la Iara, care a fost zilele trecute pe la mine, de ani de zile, are 65 de ani și s-a căsătorit târziu și are doi copii, un băiat și o fată de liceu, clasa 9, clasa 11. Și el de ani de zile lucrează în Muntele Atos la mănăstiri, acum lucrează la Dochiariu și acolo lucrează ca un român. Sunt mulți zidari, constructori, zilieri români care lucrează în Muntele Atos și sunt plătiți de mănăstiri. Și el lucrează de foarte mult timp, dar nu o duc bine și nu vă dați seama că nu primește nu știu ce sume fabuloase. Ca să trăiască, lucrează 6 luni, ca după 6 luni ale iernii să poată trăi împreună cu familia aici în țară, din banii care îi câștigă acolo peste vară și toamna și primăvară sau cât păr din ele. Și el spune că vrea să-și aducă copiii sau și-a adus la un liceu în Cluj. Numai că nu are unde să-i găzduiască. Acest doi frați, o fată și un băiat, a 11 și a 9. Și în disperarea lui că marțial pleacă în Muntele Atos, a venit la mine să-mi zică dacă se găsește undeva, mai ieftin puțin. O garsonieră, orice, un loc unde să stea copiii lui ca să poată merge la liceu. Dacă știți ceva, eu în seara asta la 9:30 spun în sunerea, dacă știți cumva ceva, nu spuneți. Să fie cât de cât, să nu fie totuși la prețul pieței, pentru că știți ce prețuri are piața, dacă se poate puțin mai jos, dacă știți un loc, dacă știți undeva pe cineva care ar putea da pentru acești copii, care cred și el zice că sunt copii cu minți. Să-mi spuneți. Este păcat mare atunci când te machezi, te coafezi, mergi la salon și îți faci unghiile, manicură tehnică. Nu știu, nu e vorba de păcat mare, așa că adică e ca și cum aș spune eu, dacă te faci cum se numesc aia care își fac nas mare și nu știu cum, clau, dacă te faci clau și așa te duci prin piață, prin lume, așa, e un păcat mare? Nu e un păcat așa de mare, adică dar dacă tu asta o faci special, în mod special, pentru a atrage tot felul de oameni, pentru a le naște în inima lor și în mintea lor, gânduri întinate, pentru a-ți da am văzut și am cunoscut, n-am crezut că sunt, eu credeam că nu. Dar am văzut că sunt femei care își doresc pur și simplu să vadă câtă putere are frumusețea lor și dacă îi instigă în jur și dacă oamenii se uită și cât se uită și cum. Și asta le dă o foarte mare liniște și își recâștigă personalitatea și odihnă. Așa zisă personalitate. Ei, dacă e din așa și doar să instigi, doar să vezi, doar să rănești cumva interior pe celălalt, să-l faci să gândească întinat și cumva păcătos legat de tine, atunci nu-i bine ce faci. Și dacă o faci special pentru asta și dacă nu o faci special pentru asta, dar dacă exagerezi cu chestiile astea, adică să nu știu ce, roșu, puterii de-l vezi de pe stadion, până nu știu unde, adică îți atrage privirea fără să vrei. Și cumva acest mod de a te împodobi naște în mintea bărbaților, firesc, pornirea spre, păi dacă adică, pentru ce vrei să atragi cu a ta asiduitate, atenția cu roșu la strident? De ce faci tot felul de... Și atunci, în mintea unor oameni, astfel de gânduri pornesc și greșești de acei oameni că or fi având și ei, și soții, și nu știu ce. Sau se străduiesc să trăiască singur cum pot și se turbură și trăiesc în păcate și ajung să facă malahie. Și parte din păcatele acelor oameni sunt și ale tale. Dacă tu ești absolut nepăsător în privința asta și exagerezi cu astfel de forme de a te împodobi. Dacă lucrurile astea te înfrumusisează, nu ai un păr bleoască așa. Și cât de cât, să mai fie și părul aranjat. Cât de cât să fii om, să arăți frumos, să nu ai cearcăne pe sub ochi. Nu știi, să nu mai fie. Ai nu știu ce piele, cum se numește când ai pete albe și de la ficat. Nu știu cum se numește boala aia. O le acoperi. Nu contează. E bine, nu se supără Dumnezeu. Nu e așa. Să știți că Dumnezeu nu e atât de restrictiv și atât de brutal și barbar cum e omul. Păpușa iadului, nu știu ce, a purtat-o de ăștia, ce știu. Păi dar e plină. Sunt plin calendarele de sfinte care au cercei. În toate împărătesele bizantine aveau cercei până aici. Nu, cercelul de ce are. Și în general, femeia este cea care cumva poartă frumusețea în lume și aduce frumusețea, aduce rânduială, aduce ordine, aduce frumos, aduce, deci ea nu numai casa trebuie să o rânduiască și pe sine să se lase așa, și pe sine, dar să nu exagereze nimic. Și se simte, există un moment, un loc unde știi că dacă treci mai departe, exagerezi. Simți locul acela, simți momentul acela, simți. Nu, fă, nu trece peste momentul acela. Fii înțelept și nu trece peste momentul acela. Deci nu cred că Dumnezeu are treabă cu lucrurile acestea decât atunci când omul o face special ca să producă în inima și în mintea și în viața celorlalți porniri nestăvilite spre anumite patimi păcate. Dacă pentru asta o face, greșește. Și atunci păcătuiește. Cum poate cineva să smintească așa de mult pe fratele său mai mic? Dați exemple. Ați cunoscut vreodată pe cineva așa? Da. Cum să nu? Se poate în multe chipuri. Eu știu acum, de la... Păi, ceea ce ați făcut foarte mult dintre voi, foarte mulți, dintre noi, ce să mai dintre voi, dintre noi, ceea ce am făcut și ceea ce fac de obicei, berișori între ei, cei de la blocuri, care se întâlnesc pe la 10, 12, 13, 14 ani, adică copii curați, simpli, poate de 7 ani, de 8 ani, de 9 ani, fetițe sau băieți, care cei mai mari ajung să facă tot felul de gesturi reprobabile, care n-ar trebui să le facă, tot felul de atingeri necuvincioase, tot felul de dezbrăcări, ia să văd tu cum arăți, ia să văd nu știu ce, asta e puțin, mult mai mult de atât poate să se întâmple. Aceste lucruri pot marca sau pot tulbura sau pot distruge pur și simplu inocența, curăția altui copil, a unui om. Ia gândiți-vă, nu pot să uit vestita povestire Vaporul Alb al lui Cinchita Imato. Cu un copil atât de curat, care stătea în munții la poalele podișului Tibet, în Kirghizistan. Poalele. Undeva la 4.000 de metri. 3.000-4.000 de metri. Și de acolo, împreună cu bunicul, care era un extraordinar povestitor, el arăta lacul de îndepărtare și un lac unde se tot învârtea un vaporaș, îl vedea de acolo. Și el trăia în lumea aceea și vorbea despre cer și povestea despre nu știu ce și despre nu știu ce. Și despre cerbul, care era ca o făptură celestă și pe care zicea, nu avem voie să ne atingem de ea. Și toate lucrurile acestea curate, frumoase, și pe care copilul acesta le trăia acolo în munți și departe de orice întinare, de orice mizerie, de orice gunoi, despre Dumnezeu, despre toate celelalte vorbea bunicul acesta. Și până când bunicul a început să îmbete tot mai mult, a început să fie tot mai nepăsător, a ajuns să bea, a ajuns să vâneze cerbul împreună cu alți oameni și să-l prăjească și să-l mănânce de față cu copilul. Și să vorbească urât, și să bea, și să... Lucruri necuvincioase și grele. Bine, nu s-au întâmplat numai atunci. Încă dinainte au pregătit alte gesturi și alte urțenii ale bunicului, încât copilul a fost atât de tulburat, atât de mâhnit de ceea ce a văzut, atât de îndurerat, încât îi spusese lui bunicul că uneori poți să te ascunzi în apă, să te faci pește dacă nu-ți place ceva. Și s-a băgat în apă, s-a necat și a murit, pentru că credea că se va face pește și nu o să mai vadă urțenile. Urățenia bunicului. Deci, poți minti, în primul rând, pe copii, în primul rând, pe cei curați, pe cei naivi, în primul rând, pe cei curați în credință, care pot fi oameni mari, dar pot fi la nivel copilăresc. Mai ales oamenii la începutul credinței sunt ca niște copii. Când descoperă credința, cu naivitate, cu curăție, când descoperă pe Dumnezeu, sunt ca niște copii. Dacă la nivelul acela tu, ca un drag bătrân, vii să-ți spui, nu-i chiar așa... Stai să arăt eu cum e cu credința. Și te-a pus să spui tu toate... Păi cunosc un om în Hristos. Cunosc un om în Hristos, nu era meu. Și acum e preot. Care a mers cu mine la mănăstirea Pislop și era la începutul credinței și acolo a întâlnit o maică foarte aspră, foarte aspră, foarte aspră. Era atât de curat. El numai cu ștahar, cu nu știu ce, cu sfinți, cu totul erau extraordinar. Și maica aceea avea o plăcere nemaipomenită să dărâme tot în sufletul omenesc. Și zicea, cine ăla? Nu știu, el zicea, Antonie, frămădea, un securist nenorocit, nu știu cum, care a făcut aia? Ăla s-a făcut așa. Antonie Blum, ecumenistul, nu știu ce, care ăla. Ăla, nimic și ăla, ștahar.
prost, nu știu ce.
Pur și simplu a fost atât de distrus copilul ăsta de... încât aproape a fost pe punctul de a ceda, de a se lepăta de credință. Noaptea aceea nu mai făcuse pe el de la 10 ani, a făcut pe el în parte, la mănăstire. Atât de puternici au fost acele cuvinte care au dărâmat tot, ca un taifun. Înțelegeți? Cu greu, în timp, l-am putut toți ajuta și ridica și așeza pe iară, pe măi, nu-i chiar așa, stai așa, măi, că nu luam seama ce zice maica, nu-i chiar așa. Și maica venea cu dovezi, știu eu! Păi prin asta nu dărâm în suflet de om care, și dacă ar fi fost așa, dar nu era așa nici jumate din ce spunea. Ea vedea numai părțile negative, întunecoase, murdare, întinate. Dar să zicem, nici jumate nu era așa, dar și dacă ar fi fost așa, era de folos, e de folos, e ca și cum ar trebui, e bine să spui copilului din prima, cum se naște, cum începe și el să judece și în ochiul ăla zice, mă, tată, unde mergi noi? Sau nu știu ce și tu îi zici. Noi, merg peste Auschwitz. Și ce se întâmplă la Auschwitz? Și să-i spui acolo totul dezastru. Și trec și pe la Columa. Și știi ce s-a întâmplat în Columa? Și să-i spui toate grozăvirile. Ce înseamnă moarte, ce înseamnă durerea, ce înseamnă chinul, ce înseamnă teroarea, ce înseamnă oameni aproape demonizați. Păi noi ne-am terminat pe copilul ăla și l-ai distruge pur și simplu. Păi așa e și la nivelul oamenilor care cunosc credința curat, simplu. Îi distrugi și le faci un rău imens, iar aceste rele care se așează în sufletul omenesc la vremea aceea și care de cele mai multe ori, exact ca și în copilărie, exact cum în copilărie, când trăiești niște lucruri grozave, dureroase, nu le mai uiți niciodată și cumva fac parte din tine pentru totdeauna, și la nivelul credinței duhovnicești, la nivelul vârstei spirituale, chiar dacă ești la 30 de ani, dar atunci îl descoperi pe Dumnezeu și trăiești copilăria duhovnicească în vremea aia, dacă la vremea aceea, în timpul acela, înainte de vreme, încep să cineva îți vâră pe nas toate urâțenile a unor credincioși, a unor păcătoși care fac toate prostiile și ți le bagă pe gât toate, pot fi atât de dureroase, atât de greu de îngurgitat, încât ori să-ți pierzi credința, oricum la temelia vieții tale duhovnicești se așează multă întinare. Se face același păcat pe care sau aceeași greșeală pe care a făcut omul rai, că a mâncat prea repede din pomul cunoașterii binelui și răului. Toate au vremea lor. Trebuie să te întărești mult în bine ca să poți cunoaște răul și să-l poți înțelege și să-l poți da la o parte fără să rănească. Nu din prima direct un cauc, cum zic oltenii, este caucul. Caucul este o ca un fel de vas cu toartă cu care de obicei iei grâu și pui în sac. Cauc. Nu dai direct un cauc de rău. Vers în sfătul lui și na. Exact cum trebuie să ai răbdare când se face maioneza, să nu torni niciodată, ci încet, la vreme, cum trebuie. Așa dacă faci prea repede și dai vedere chiar și adevărul, dacă le vezi cu peste măsură, la vreme nepotrivită peste omul acela, îl poți distruge. Deci contează foarte mult, mai ales că mulți dintre noi ne trezim că suntem mari educatori și pedagogi în Hristos pentru ai ceilalți. Și la un moment dat, pentru început, pentru mulți putem fi chiar un fel de modele extraordinare. Și el crede despre noi că suntem, mai ales că noi știm să mimăm și nu spunem nimic de rău despre noi, numai de bine. Și atunci, după ce vor descoperi ei că tu ziceai așa, dar mințeai, tu ziceai așa, dar șmecherai pe din dos, tu ziceai așa, dar furai, tu ziceai așa, dar s-ar putea credința lui să cadă definitiv. Asta e problema preoților și a ierarhilor și a... Și vor da răspuns greu și vom da răspuns greu pentru aceste păcatele noastre. Dar și voi puteți să faceți lucrul ăsta sau să greșiți așa atunci când vă apucați ca și micul prinț să îmblânziți pe cineva, să-l apropiați de credință și după ce l-ați îmblânzit, sunteți responsabil de el. Și el o să se uite la voi și o să vă urmeze peste tot și voi o să faceți prostii peste prostii și o să zică, bine, dar nu zicea Hristos, a, mă, domnule, cu Hristos, domnule. Sunt nervos! A, ești nervos. Până acum ai zis că... Și atunci s-ar putea să-ți mintești un asemenea suflet, să-l mâhnești, să-l sperii, să-l tulburi și vei da răspuns de el. De aceea este mare lucru să fii părinte. Părinte nu neapărat de obicei, părinte de familie. Aoleu, ce greu, cel mai greu lucru din lume. Așa că nu e de aici, de acolo, că nu ești bun de nimic, fă-te tată și mamă și gata. Că toți proști te fac tată și mamă. Nu e chiar așa. Nu e chiar așa. E foarte greu să fii tată și mamă. Cel mai greu. Mai greu decât să fii și inginer, decât să fii și medic, decât să fii orice. Acolo mai merge, mai greșești, mai nu știu ce. Aici nu merge. Dacă ai greșit față de cel mic care te ia pe tine ca model și dacă între că mai tare răsună faptele decât vorbele în urechile copilului și dacă între vorbe și fapte e o distanță așa de la cer la pământ, s-ar putea să-l zmintești. Oricum se ia râs și de râdere toată credința și o să zică că oricum e o prefăcătorie, toți numai zic, dar nu fac nimic, pentru că te văd pe tine că faci așa, și să-l distrugi pentru totdeauna relația cu Dumnezeu. E ca și cum un om, înainte de a învăța cum să conducă, îl înveți tu greșit complet să conducă. Și nu mai poate nimeni să-l învețe cum trebuie să conducă, că el s-a obișnuit așa. Așa acest om se învață să aibă o relație falsă cu Dumnezeu, greșită, cu Dumnezeu fals, cu Dumnezeu rău, cu Dumnezeu mincinos, cu Dumnezeu aspru, cu Dumnezeu tiran, cum și-l imaginează el văzând faptele tale sau auzind cum vorbești tu sau ce spui. Și după aceea să revină, să se renască într-o nouă relație cu Dumnezeu adevărat, așa cum este el, este cale grea, foarte grea, îngrozitor de grea, pe care nu știu dacă cine mai poate face. Despre aceasta e vorba. Altceva? În dreptarul de spovedanie la Părintele Cleopa scrie, da, e vorba de femeia care poartă pantalon și așa, dar să știți că biserica, patriarhia ne-a transmis și v-a zis și vouă și a spus și pe Trinita, ascultați pe Trinita în general și o să auziți, nu vă luați după îndreptare, nu. Din potrivă, chiar mi s-a spus, am fost chemat de nu știu câte ori și s-au fost întâlnit preoțești în care ziceau, dragii mei, vă rog, nu-i mai cercetați oameni după îndreptare, care de obicei sunt îndreptare monahale, aspre, foarte aspre, cer foarte mult. N-ai aprins candul la icoană, nu știu câte metanii. Asta face monahul, înțelegeți? Dar nu, se cere și pentru așa, dintr-un fel de, domnule, mă face monahul, trebuie să faci și tu. Nu ai ținut lunea. Cum se ține lunea? Că numai monahul ține lunea. N-ai ținut lunea? Atâta. N-ai făcut aia. Nu ți-ai făcut pravila, nu ți-ai făcut nu știu ce. Și, în general, e ca și cum, știți cum sunt îndreptarele? Îndreptarele sunt ca și cum relația de dragoste între un soț și o soție au devenit un șir de îndatoriri și permisii și așa pe care le scriu undeva pe un dulap. Ai voie să faci aia, așa, vreo 3-4 și n-ai voie să faci vreo 100. Ca să dovedești dragostea față de mine. Dacă lucrurile astea se arată așa sau ajung așa, n-ai cum dintr-o asemenea legătură de tipul ăsta să se nască dragostea între tine și Dumnezeu. În general, spovedanile încep foarte simplu. Deci ca să ne lămurim. Spovedanile încep foarte simplu, exact ca un bolnav care vine la medic. Bolnavul trebuie să spună ce îl doare. Nu? Poate la început te dor numai două lucruri. Dom'le, mă doare aici și mă doare nu știu unde. În cot, să zicem. Da, ăstea mă dor. Cu ăstea vii la medic. Încetul cu încetul, după ce te curățești măcar de astea două boli și se tratează aceste două boli, tu însuți începi, sau să te apropii, sau prin ceea ce te sfătuiește preotul, începi să te apropii de credință, o să descoperi mii de alte locuri care te dor și care până acum nu te dureau, sau ți se părea că nu te dor, nu știu dacă ați observat, când aveți multe dureri, dacă o durere e mai puternică, nu mai simți și la alte dureri. Dacă te doare ceva foarte, foarte tare, nu mai contează până atunci te durea, nu știu, unghie încarnată, nu mai te doare nimic. Durerea aia e principală. După ce astup durerea aia, apar și alte dureri. Au, și aici, și aici, și aici. Nu-mi dădeam seama că mă doare și aici, și aici, și aici, și dincolo. Și încep să stâmperi din ele. E, așa este și în spovedanie. Tu vii cu ceea ce te doare. Nu medicul face un adevărat, da, te doare și se întâmplă, să te mai ajute și medicul, te mai doare și acolo, și acolo, și acolo, și acolo, și acolo, și acolo, sau nu mai doare nici. Nu, și tu spui, domne, vii și spui, mă doare aici, uite așa, când respir, fac așa, mă... Asta, spui adevărul, ce simți tu? Spovedania trebuie să aibă această libertate, ca omul să spună ce îl doare pe el. Nu, povestea, totul formal, nu, ce te doare. Și încetul cu încetul descoperi toate părțile acelea, plus că sunt păcate, sunt greșeli pe care omul le face și care au o subtilitate și un înțeles atât de greu de primit pentru un om simplu la început, încât trebuie ani de zile să înțeleagă omul că acel lucru e păcat. Degeaba îi spui tu. Sau nu că e păcat. E o carie, e un gol prin care se pierde harul. Că nu e bine să faci lucrul ăla. Sunt pline locurile la părinții de la Optina, în care părinții de la Optina spun unor ucenici, a face acum un păcat, dar nu-i bine să ți-l spun, o să afli despre el peste 6 luni, peste un an. O să ți-l descopere Dumnezeu. Nu ești în stare să-l primești acum că e păcat. Nici nu știi să lupți împotriva lui dacă îl descoperi că e păcat. nu știi să-l detectezi bine, mai ales păcate de gând, păcate de trăire, de trăire, de stare, de așezare a minții, a inimii în față de Dumnezeu, față de oameni. Sunt multe care au nevoie de o anumită maturitate a ta ca să poți să le înțelegi că nu-i bine asta. Păi dacă de la început încerci să acoperi toate aceste boli, că am și aia, nu se face nimic. Vii și spui acolo un șir nesfârșit și nu se rezolvă nimic. Și începe cu ceea ce este, ce te doare pe tine și încetul cu încetul, dacă ai consecvență, toate o să le descoperi. Toate. Toate o să se, de la sine, ies la vremea lor. Dumnezeu ți le va descoperi. Le vei simți tu și le vei spune cu sinceritate și cu simplitate. Dom'le, simt că ăsta e un păcat. Așa este. De ce nu mi-a zis până acum? Nu-ți folosea. Ce să, nu știai. E ca și cum ai dezvăli mai repede decât trebuie un cocon, un fluture din crisalida lui. Nu se poate. Nu poate atunci să înțeleagă. Bine, Părinte, dar ceea ce spune Sfântul Apostol Pavel despre frumusețea femeii, frumusețea duhovnicească a nu știu ce, e contrazice aceasta. Nu înțeleg, trebuie să scrie mai frumos cum vă scrie. Cum poate fi de natură divină creativitatea dacă e indusă de alcool, droguri? Păi da, de tot ceea ce a zidit Dumnezeu, diavolul se atinge cu ușurii, cu o plăcere nemaipomenită dacă îl lăsăm să se atingă. Și el imită tot. Tot imită la din ce a făcut Dumnezeu. Imită tot. Adică se străduiește să distrugă tot. Să orice a făcut Dumnezeu să pășească el cu pasul lui murdar pe locurile acelea. Rugăciunea. Îți aduce el gânduri nesfârșite, frici, tulburări, încât rugăciunea ta să nu mai fie cum trebuie să fie înainte de Dumnezeu. Ți-o imită, te pune să o faci, să cu mândrie, cu lăudrășenie, cu calcă pe urmă, peste tot unde a călcat Dumnezeu sau unde vrea Dumnezeu să te aducă, el merge și încearcă să strice. Și ceea ce trebuie să facă omul este să nu se lasă, să nu se tulbure, să meargă înainte pe care vrea știe el că e bine și care a fost spusă că e bine. Așa și aici. Și creativitatea e de la Dumnezeu, dar asta nu înseamnă că diavolul nu trage în toate direcțiile de el și zice, vină încolo, du-te încolo, fă așa. Nu înseamnă că nu poate veni o creativitate rea. Creativitate, cum să găsești soluții să spargi casa unui om? E o creativitate, chestia asta. Dar e bun? Nu e bun așa ceva. Așa. Înainte de zidirea lumii, doar energia telurică exista pe pământ, energia telurică. Cum adică? Nu prea înțeleg, nu sunt așa de... Adică cum telurică? Nu știu, o să ne explicați, domnule. Cum adică energia telurică? Bine, și adică ce energie? Energia gravitației care atrage sau... Nu știu. Poți avea o relație căsătorie cu un bărbat mai mare de 14 ani? Cu binecuvântarea ierarhică poți. Sau cu unul cu 23. Sau eu am 23 de ani. 14 ani. În general, biserica îndeamnă să nu fie mai mult de 10 ani. În cazuri excepționale pentru oamenii care țin și nu vor să despartă nici cum și iubirea lor, vai, bine, să îngăduie și chestia asta. Dacă oamenii dovedesc că chiar se iubesc și chiar știu bine și-s luciți și știu bine ce fac, nu e așa o fetiță nepăsătoare, plăpândă și prostuță și un tip strong care știe el ce face. Sau invers, o fetiță care știe bine ce vrea și un bătrânel care e habarnist și vrea și el. Ar fi nevoie de voluntari pentru liturghia copiilor nevăzători. Aceasta nu presupune un efort prea mare, ci bine, buna dispoziție, calm și dragoste. Aole, asta cu dragoste mare. De asemenea, ar fi nevoie și de dragoste materializată pentru activitățile desfășurate cu ei. Persoanele de contact, Anca Maria și Petru și Andrei. Adică, nevoie de voluntari pentru liturghia copiilor nevăzători. Adică copiii nevăzători de la școala de nevăzători sunt duși duminica la biserică. Și e nevoie de voluntari care să ia de mână, să-i ducă la biserică, după aia poate să-i scoată la cofetărie sau nu știu ce mai fac ei. Și dacă vreți, vorbiți cu Petru care e acolo, Adrian, și cu Petru care e acolo și cu Maria Anca care e undeva pe aici. Da. Care au rămas vechi veterani în lupta cu lenevia și îi duc pe acești copii. Doamne ajută, oare de ce crucea de pe bisericuță este formată din mai multe corpuri? De ce nu este simplă? Pentru că crucea aceasta preînchipuie pomul vieții. adică pomul vieții care este Hristos și care, dacă vom mânca din el, nu vom mai muri. Adică dacă ne vom împărtăși cu el, noi ne împărtășim ca să nu mai murim și ca să ne unim cu el. Și iar reprezintă pomul vieții, este luat după cruce de la mănăstirea din Tver, Rusia, o mănăstire mare, mai multe de fapt mănăstiri în regiunea Tver. Și acolo, pe o, una dintre biserici, o cruce de pe la 1500, arată așa. Și care înseamnă, a spus că la margine, la capetele ei, are ceva rotundă. Aia sunt roadele pe care le iei și le mănânci. Acum nu mai e mărul, ci e trupul lui Hristos. De aceea este așa. Și celelalte bare și așa au și ele semnificația lor, dar nu o să mai vorbim acum, că nu e prea mult
timp. Explicat că n-am pus-o sus.
Da. Asta nu înseamnă că se strică crucea și înțelesul ei și că... Nu. Crucea rămâne și toată lumea vede că e cruce, că dar nu e altceva. Numai care are înțelesul acesta dublu. Că este și pomul vieții, că este și Hristos. Evocarea mereu a occidentalilor gen ah, my God, este ca o legare, amintire de Dumnezeu. Nu, nu știu, nu cred. Eu cred că din potrivă e un fel de luare a numelui Dumnezeu în deșert și noi zicem, sau Jesus, wow, Jesus. Adică nu are nicio legătură aproape cu Dumnezeu când tu faci chestiile astea, când te miri de ceva, când te tulburi de ceva, când te fricoșezi de ceva, care chiar nu are nicio legătură. Adică, cum zici tu, cum zicem noi, Doamne, măi, ce ai făcut? Nu prea te gândești la Doamne, Doamne, când zici Doamne. Și așa, e o formulă, cum zici, mamă, știți? Că doar nu te rogi la mama, că zici, mamă, și vezi furtuna de la Timișoara și nu știu ce. Și așa și ăștia când zic, my God sau Jesus, nu se prea gândesc la rugăciune. Și mai mult, o chestie e o formulă care s-a încetățenit și care nu cred că e bine să o folosim. Și mulți români o folosesc în engleză și sună fine și cool și nu știu cum. Dar nu, nu merită să o folosiți și nici în românește nu e bine să ziceți, pentru că e o luare a numelui Dumnezeu în deșert. Exact cum, ce ai zice dacă pe tine te cheamă, zicem, Vasile. Și o clasa ta pe care ești profesor și toți zic, Vasile, când văd o furtună, când unul și doi se bat, wow, Vasile. Exact, părea frumos lucrul ăsta. Păi așa au zis și Dumnezeu. Adică, cu ce e frumos? Deci, wow, Jesus. N-are nicio cinstire, nicio undă de evlavie. Da, așa e o chestie. Ori numele Lui Dumnezeu nu se rostește oriunde. Dacă tu numele iubitului tău sau iubitele tale nu l-ar să fie rostit oricum și tu îl rostești cum se cuvine și nu îi zici iubitele tale Măriuca și Măriuța și Țuța și nu știu ce, pentru că o iubești și vrea să zică Maria, să zicem, așa nici numele Lui Iisus Hristos nu poți să-l folosești oricum și oriunde, așa, ca pe de nimic, de trei parale. Când Fiul s-a întrupat și s-a despărțit, desprins din treime, adică din sânul Tatălui, care rămâne totuși nedespărțită, da, așa este, înseamnă asta că Fiul întrupat și Tatăl și Duhul care rămâne în cerul sunt treimea întreagă, da, este, e mult de spus aici, dar în același timp nu se poate să nu vorbim despre o chenoză, despre o pogorâre, despre o lepădare de sine a Fiului, despre o chenoză, nu știu cum să numesc altfel. Mai sunt locuri libere în pelerinajul din 23 a 9-a, la mănăstirea Cornetu, Cozia, Slinșoara, Turnu, în scrierile la Alexandra Matiș, care o să vă aștepte afară. Acestea. Dacă mai aveți o întrebare. Nu se poate face nimic altceva decât... Zice că dacă totuși sunt oameni care v-ați mintit, sau oricum, cine nu se bănuiește pe sine că o fi mintit cu ceva. Și că treci strada prin loc nefermit și tot rămâne în mintea unui copil când te vede că faci chestia asta și poate mai târziu trece strada și cumva și îl calcă ceva și într-un fel sau într-alt și tu ești de vină. Tu zici, a, am uit un copil trecând strada, vai, săracu. Dar tu nu știi că poate că tu ai și tu vinovăția ta și tu l-ai zmintit. Și zmintarea nu e numai în sensul acesta legăturii cu Dumnezeu, ci în orice rău pe care îl înveți tu. Prin felul tău, dar prin înjurături, prin mânie, prin asprime, prin înălțime, prin răutate, prin, nu știu, prin furtișa, prin șmecherie. Ce se poate face este să-ți pară rău și să chiar să mărturisești lucrul ăsta înaintea lui Dumnezeu, cu toată părerea de rău, să și canonul cel mai mare este să nu mai faci, să nu mai faci tu asta. Adică tu să te strădești omenește să nu îți mintești pe nimeni. Să te strădești. Nu se poate. Dar dacă tu nu vrei și te străduiești, Dumnezeu va acoperi mintea și inima multora, pentru că tu te străduiești. N-ai știut, nu ți-ai dat seama că ai jignit sau ai supărat pe altul sau l-ai jignitit, Dumnezeu va acoperi inima lor, pentru că tu te străduiești, dar nu ți-ai dat seama că îl jignești pe acela. Nu ți-ai dat seama. Să știți că enorm de mult este diferența între cel care nu-și dă seama, se străduiește, dar nu-și dă seama că greșește cu ceva și Dumnezeu ocrotește peste el și faptele lui, nu le lasă să lucreze în rău, și enorm de mult e grav, mult mai grav atunci când omul știe bine că zmintește. Sau chiar o face cu știință, dorind să facă asta, plăcându-i, chiar însetând să vadă cum celălalt se terfelește și mintea lui, se întinează și inima lui. Când celălalt care părea curat și frumos să se transforme în ceva urât și murdar, să fie și el dintre aia căzuțe, nu mai lasă cu atâția curat și, și drăguț. Să fie ca noi ăștia toți, trecut prin experiență și nu știu ce. Atunci când o faci cu voie sau cu știință sau cu nepăsare absolută, acela este un rău care greu vei putea tu să-l mai repari. Dar dacă totuși îți pare rău și cere iertare de la Dumnezeu, Dumnezeu va repara în locul tău. Dar cel mai mare canon pentru acești oameni e că de acum înainte să încerce să nu mai facă cu voie și cu știință aceste lucruri. Și dacă se va întâmpla fără știința și fără voia lor, e altceva, dar nu cu voie și nu cu știință și cu nepăsare să faci lucrurile acestea. Asta se poate face. Da. Da.
Zic.
Ne-am dat seama. Ce zice acolo? A, tu știi să scrii cu litere de par. Dar acum scrie cu litere de par și aia sigur înțeleg. Așa se face. Zi.
În sensul care, eu am auzit din propria ședință în care a fost mult timp prefăcut, mult important să mă scrieți anumite fișite, anumite orice neputință scădiciun.
Da.
Și văd vreau să cumva ca părinții să că funcționa femeia. Nu văd o frumusețe. Văd mult frumoasă femeie până și în vârstă. O felie de fi. Nemascat,
nemachiat, nemodificat de mâna ei, de mâna ei. Nu poți să ceri omului. Fiecare om are altfel. Nu poți să ceri tuturor că tu așa simți și așa e mai bine pentru tine, că tu simți asta și toată lumea să facă așa și să nu facă nimic, să nu-și adauge nimic, să nu pună nimic, pentru că așa e mai bine, că, nu știu, fiecare om simte, dar fiecare să nu treacă, să nu depășească măsura, să aibă grijă pentru ce face acest lucru. Așa am atâtea experiențe în privința asta. Atâția oameni care au venit, atâția oameni care au fost în dubiu, atâția oameni care au venit și au zis oare părinte păcat să mă vopsesc eu că am devenit la 30 de ani grizonată, completă, aproape albă. Toată lumea se uită pe stradă, ce ai pățit? Ce s-a întâmplat? Bărbatul meu se uită urât la mine, în ciudat. Ăia tot. Nu, rămâi așa. N-ai voie. Că nu știu ce. De ce? De ce? Lasă! Oare Dumnezeu e așa de absurd? S-a agățat Dumnezeu, credeți că în vremea aia n-aveau posibilitate femeile să-și mai facă, nu știu cum pot. S-a agățat Dumnezeu vreodată de vreo femeie, a zis, iară voi, șmechilor de după colț, ia veniți încoace. Nu? Sau, nu s-a prea băgat Dumnezeu lucrurile astea, adică, mi se pare că ne băgăm niște lucruri care, și ne băgăm noi, adică, ce treaba noi? A fi bărbat înseamnă să fii om de plin, să-ți vezi de treaba ta. Nu te pasi tu să-mi pasi pe acolo, să zici că nu e bine, că nu e frumos, că nu știu ce, că nu știu cum. Nu știu, ei vor da răspuns, dar conștiința lor le spune, fiecare în parte. Plus că bărbații au ajuns și ei din urmă, rapid, pe femeie și se ocupă, fai, de mine, de ei, cu mult suspensiunilor, cu făcut, cu dres, cu califii de toate felurile.
Da.
Și atunci, nu mai vorbim deloc despre femei, vorbim despre omul sine, care face să facă așa sau așa. A, când lucrurile acestea devin o obsesie, devin o chestie care se tot, care durează ore în șir, care cere foarte mult timp, care cere foarte mulți bani, care atunci iară devine o problemă chestia asta, știți? Exact cum, de exemplu, părinții vorbesc și zic, domne, nu-i vorba numai de lăcomie, că noi când zicem, întrebi pe cineva, lăcomie la spovedanie. Nu, zice omul. Dar părinții zic, nu-i vorba numai de lăcomie asta, dar cel care, de exemplu, preferă numai mâncări foarte complicate, foarte detaliat făcute, cu tot felul de chestii, cu adăugiri, petrece ore în șir. Plătește sume mari pe nu știu ce felul de mâncare, pe restaurante care îi plac lui. E tot lăcomie, zic părinții. Încă mai gravă decât aia la zgoar. Hoș, și gata. Înțelegeți? Care și costă mai mult, care și durează mai mult, care cere și mult timp, care îți preocupă toată inima și mintea și stai numai de ea, aproape ajungi un rob a acelor lucruri. Și, nu? Exact așa și aici. Poate că unii ar fi mai gravă de multe ori, la mulți dintre bărbați sau femei, poate nu se vede nimic exterior că ar face ei, dar ei se preocupă atât de mult și stau atât de mult să-și întrețină trupul, să facă tot felul de chestii care durează de mult, enorm. Și nu fac multe alte lucruri. Și nu fac bine altora și nu citesc Scriptura, nu fac nimic altceva, nu se preocupă de suflet, pentru că pierd enorm de mult timp cu îngrijirea măgarului. Că asta e un măgar care trebuie să ne ducă până la sfârșit. Trebuie să-l îngrijim, dar nu așa. Adică stai toată ziua de măgar și tu ești terminat verde, obosit, terminat tu ca om. Sufletul, știți? El e gata și măgarul e super pieptănat și să se lasă. Oricum o să-l îngropi. Deci oricum se tot acolo ajunge. Trebuie să-l îngrijești, trebuie să ai grijă de el, trebuie să ai milă de el, trebuie să-l încălzești, trebuie să-i faci toate. Dar să nu depășească măsura grijii sufletului. Asta e important. Iar dacă depășește măsura grijii față de suflet, deci măsura grijii față de trup, atunci aici deja e o problemă mult mai gravă de asta decât că cineva își dă repede cu bidineaua, cu roșu pe obraz și mai știu ce face pe acolo și a terminat în 5 minute și gata. Adică asta mi se pare mai puțin grav decât chestia aia, pierdere de timp. De exemplu, Sfântul Non, un mare episcop, când a văzut-o pe Pelagia, trecând pe cale, foarte frumoasă, o actriță a vremii, dar actriță în vremea aceea însemna să faci rolurile cum începe să fie și acum. Era un fel de desfrânată de lux ale împăraților, ale regilor, aceste așa zise actrițe, și rolurile lor erau reality show, adică dacă trebuia să arate că se iubește cu cineva, se iubea cu cineva acolo, în fața lumii. Înțelegeți? Nu. Și acum începe să fie cam așa, de multe ori, la teatre și la... Și această femeie se împodobea pe Pelagie extraordinar, de frumos, și dura câte 3-4 ore până își termina ea tot ce avea de făcut. Și când a trecut pe lângă episcopul Non, această Pelagie, având în jur tot felul de ibovnici, adică un fel de amanți, care toată ziua erau după ea pe acolo și așa, toți care erau cu episcopul Non s-au întors și el a rămas cu ochii după ea până a plecat și ăștia toți, de ce nu te-ai întors de la... Pentru că fraților, zice, mare va fi femeia asta dacă se va întoarce, că ea pentru trupul ei și pentru... Și frumusețea asta vremelnică, stă câte 3-4 ore în oglindă pe zi, iar eu pentru Hristos nu stau nici o jumătate de oră. Adică e extraordinar bine câtă răbdare are femeia asta pentru trupul ei. Dacă asta întoarce timpul și vremea și patima spre Hristos, ne depășește pe toți. Și așa au și fost. Ea s-a întors și a depășit pe toți. Adică păcatul era tocmai ăsta. Nu atât de mult a insistat Non pe că cum arăta, că ce nu știu ce. Cât timp pierdea ea pentru chestia asta? Cât timp pierdea ea? Asta era important. Asta era grav. Asta era... Nu era bine. Timpul pierdut. Da. Să zicem tatăl nostru.
Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vine împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, de Marie.
Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, binecuvântează.
Pentru veciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne cu noi.
Amin.
Dumnezeu să o binecuvânteze, să o ajute pe toți.